Dnes se podíváme na příběh, který je v dnešní době skoro neuvěřitelný. Jmenuje se John Gunnim a je to křesťanský influencer.
Což o sobě ještě nezní tak zvláštně.
Přesně, dokud nepřidáme ten klíčový detail. Gunnim je z Jemenu. Ze země, kde opuštění islámu může znamenat, rozsudek smrti.
Přesně tak. A náš dnešní materiál je o to cennější, protože vychází z přímého rozhovoru s ním. Takže nečerpáme z druhé ruky, ale jdeme přímo ke zdroji.
A to je důležité.
Je to příběh, který se dotýká úplně všeho. Osobní víry, rodinných tragédií, digitálního aktivismu a toho střetu moderních technologií s prastarými zákony.
Naším cílem je tedy z jeho osobního svědectví pochopit, co člověka vede k tak radikální změně, jakou cenu za ni platí a jak vypadá realita pro křesťany v jednom z nejuzavřenějších koutů světa.
Tohle nebude jen suchý popis. Je to drama, které se odehrává na Instagramu i ve vesnických mešitách.
Přesně.
Ukazuje, jak se globální svět a osobní svědomí dostávají do konfliktu s tisíciletou tradicí. Je to opravdu fascinující.
Pojďme tedy na začátek. Jeho cesta, jak už to tak bývá, nezačala tam, kde bychom čekali. Ne v Jemenu.
Ne, paradoxně v Evropě.
Ano, konkrétně v Řecku, kam se dostal jako uprchlík. A spouštěčem nebyla žádná kniha nebo kázání, ale něco mnohem menšího.
Detail, který by člověk snadno přehlédl. Setkání se syrským přítelem, který měl na roce tetování.
Tetování kříže, což je, jak Gunnim v tom rozhovoru zdůrazňuje, v Jemenu naprosto nemyslitelné, zakázané. A tahle malá věc v něm probudila obrovskou zvědavost.
Prostě se ho zeptal, co to znamená.
Přesně. A dostal jednoduchou odpověď. To je kříž Ježíše Krista, spasitele světa. Nic víc, nic míň. Ale evidentně to stačilo.
Protože to otevřelo dveře. Ta zvědavost ho přivedla na studium Bible, ale tam narazil na první velkou zeď.
Ano.
Ta myšlenka, že Bůh má syna, byla pro něj jako pro člověka vychovaného v islámu naprosto cizí a zřejmě i matoucí.
A tady přichází ten zlom. Nebylo to intelektuální pochopení, co ho přesvědčilo, ale emocionální prožitek. Dostal se na bohoslužbu mezinárodního sboru.
A jeho první reakce byla, řekněme, dost skeptická.
No, mírně řečeno. Popisuje, jak viděl lidi tančit, zpívat, tleskat a myslel si, jsou to blázni.
Což je naprosto pochopitelná reakce. Estetika charismatické bohoslužby je nahony vzdálená formální a ritualizované modlitbě v islámu. Ale pak?
Pak přišlo něco jiného.
Přesně. Gunnim říká, že i když si myslel, že jsou blázni, zároveň v srdci pocítil žárlivost. To je neuvěřitelně silné slovo.
Přesně. Ne závist, ale žárlivost. Jakoby viděl něco, co mu bytostně patřilo, ale on to neměl. Žárlil na jejich radost, na jejich jistotu.
A tu absolutní důvěru, se kterou uctívali Boha. To musel být neuvěřitelně silný kontrast k tomu, co znal.
Určitě.
Tady vidíme ten psychologický posun, který je klíčový. Teologické argumenty selhaly, ale prožitá víra, ta energie v místnosti, ta ho zasáhla.
Intelektuální bariéra byla proražena emocí.
Ano. Viděl víru, která nebyla jen souborem pravidel, ale živým radostným vztahem. A to v něm probudilo touhu tomu porozumět.
A s touhle novou otevřeností dostal do ruky nový zákon a začal číst, konkrétně Matoušovo evangelium. A pak narazil na jeden jediný odstavec, který pro něj změnil všechno.
Popis Ježíšova křtu ve 3. kapitole.
Ano.
To je fascinující. V islámu je koncept tauhid, tedy absolutní a nedělitelné jednoty Boha, tím nejzákladnějším kamenem víry. Myšlenka trojice je z tohoto pohledu nejen nepochopitelná,
ale přímo rouhačská.
Je to největší teologická překážka.
A přesto říká, že právě verše 16 a 17 mu to najednou objasnili. Hlas Boha Otce z nebe, Duch Svatý sestupující jako holubice a Ježíš, Boží syn, stojící ve vodě.
Nejednou to viděl jako scénu, jako obraz.
On sám to popisuje slovy. Řekl jsem si, wow, tady to je. Bůh mluví z nebe, Duch Svatý je holubice a Ježíš je Boží syn. Jak je možné, že jediný obraz dokáže zbořit tak fundamentální mentální blok?
Myslím, že to ukazuje sílu příběhu oproti abstraktnímu dogmatu. Místo teologického traktátu o podstatě trojce dostal konkrétní živý obraz. Scénu, kde všechny tři osoby jednají současně a v harmonii.
A tomu dávalo smysl.
Najednou to poskytlo rámec, kterého se mohl chytit. Nebyla to rovnice, byl to výjev. To je ta síla osobního setkání s textem.
A od té chvíle to šlo rychle. Četl dál o lásce k nepřátelům, o modlitbě, o půstu a prý si řekl, tohle je Bůh, kterého celý život hledám.
Příští neděli už seděl v první řadě.
A na výzvu pastora bez váhání zvedl ruku. Ten pocit popisuje jako znovuzrození, jako kdyby mu někdo do černobílého života nalil barvy.
A tenhle přerod spečetil dvěma symbolickými akty. Prvním byl křest na konci roku 2018 a druhým možná ještě radikálnějším.
Byla změna jména. Z Mohameda se stal John.
Což v jeho kontextu není jen administrativní úkon. Je to veřejné prohlášení, spálení všech mostů. Jméno Mohamed ho spojovalo s jeho kulturou, náboženstvím, rodinou.
A jméno John ho z toho všeho vyčlenilo. Tehdy taky pocítil to, čemu říká povolání. Nejen věřit, ale svou víru i veřejně sdílet.
A to nás přivádí k druhé části jeho příběhu.
Přesně. Protože všechno, o čem jsme doteď mluvili, se odehrávalo v relativním bezpečí Řecka. Co se ale stalo, když se tahle zpráva dostala domů, do Jemenu?
Ta realita musela být naprosto brutální.
Brutální je slabé slovo.
Rány mluví o třech úrovních pronásledování. Od rodiny, od širší komunity a od vlády. A v pozadí všeho je ten nejvyšší trest, trest smrti za apostazi.
Za opuštění islámu.
Ano.
Abychom pochopili, proč je ta reakce tak extrémní, musíme se podívat na to, jak Jemen vnímá sám sebe. Není to jen tak nějaká muslimská země.
Vůbec ne. Jak John vysvětluje, Jemenité jsou nesmírně hrdí na to, že patří mezi první národy, které přijali islám. Podle tradice je na víru obrátil přímo Ali ibn Abi Talib, Mohamedův zeť.
Takže jejich národní identita je s islámem propojená naprosto nerozlučně.
Po 14 století. Opuštění islámu tedy není vnímáno jako osobní duchovní cesta. Je to zrada. Zrada národa, zrada historie, zrada předků. Je to útok na samotné kořeny toho, co to znamená být Jemencem.
A jeho osobní příběh je toho jasným důkazem. Reakce byla okamžitá a totální.
A ten dopad na jeho osobní život je naprosto zničující. Mluvíme tu o ztrátě úplně všeho.
Když se zpráva o jeho konverzi dostala do rodné vesnice, místní imám ho na základě práva šaria okamžitě a bez jeho přítomnosti rozvedl s jeho ženou.
A on přišel o kontakt se svými dcerami. Rodina se ho veřejně zřekla.
Což pro ně muselo být také neuvěřitelně těžké. Komunita totiž nevinila jen jeho.
Ale i jeho rodinu. Obvinovali je, že ho špatně vychovali, že ho nechali zkazit. Aby si zachovali tvář a postavení v komunitě, museli ho zavrhnout.
A on popisuje, jak ho v jediném okamžiku opustili všichni, vlastní rodiče, bratranci, přátelé z dětství, spolužáci z univerzity. Zůstal úplně sám.
Přitom on sám tvrdí, že si byl rizika vědom.
Ano, že když se rozhodl jít s vírou na veřejnost, věděl, co přijde. Dokonce cituje verše z Matoušova evangelia, které říkají, že následování Ježíše může člověka postavit proti vlastní rodině.
Takže to nebylo naivní rozhodnutí. Zdá se, že to vnímal jako nevyhnutelnou cenu. Sílu prý čerpal z jiného verše, co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale ztratil svou duši.
Pro něj ta volba byla jasná, i když následky byly katastrofální.
A co je na tomhle všem nejzajímavější, to pronásledování neskončilo tím, že ho rodina zavrhla. Díky technologiím pokračuje dál, i když je fyzicky tisíce kilometrů daleko.
A tím se dostáváme k jeho online existenci. Každý den, bez výjimky, mu na Instagram a Facebook chodí výhrušky smrti.
Lidé mu píší, že je nevěřící, zrádce, evropský špion, nečistý. Nadávají jemu, ale i jeho rodině, která je přitom stále muslimská. Je to neustálý proud nenávisti.
Což nás přivádí k otázce, co přesně tu nenávist tak mocně živí.
Není to jen samotný fakt konverze. Desítky, možná stovky Jemenců konvertovali tajně. Problém je v tom, že on to dělá veřejně a dělá to velmi provokativním způsobem.
Sám Ghanim v rozhovoru identifikuje ten klíčový moment, který všechno odpálil. Sdílel svoji fotku z roku 2014, kde stojí před Kábou v Mekce.
Nejsvatějším místem islámu.
A k té fotce napsal, že to byl moment, kdy opustil víru. Z pohledu muslimů je to absolutní znesvěcení.
Přesně. Je to, jako by vzal jejich nejposvátnější symbol a použil ho proti ním. Z jejich perspektivy je to nepředstavitelné.
A navíc to dělá veřejně a oslovuje mladé lidi v jejich vlastním jazyce na jejich platformách.
Vidí v něm obrovskou hrozbu, protože by mohl inspirovat další.
Rozumím, že se cítí povolán, ale sdílat zrovna fotku před Kábou s takovým popiskem. Není to trochu zbytečná provokace?
Ne, to je skvělá otázka. Z pragmatického hlediska by to určitě bylo bezpečnější. Ale zdá se, že jeho strategie je právě v té konfrontaci.
Nechce být tichým věřícím.
Přesně, chce vyvolat diskuzi, chce šokovat, aby si ho lidé všimli. V tom rozhovoru říká, že na ty výhrušky smrtí se jen usmívá, protože ho utvrzují v tom, že je na správné cestě. Je to strategie maximální viditelnosti i za cenu maximálního rizika.
Takže se dostáváme k jeho motivaci. Proč to všechno podstupuje? Odpověď, kterou dává, je vlastně velmi jednoduchá. Láska.
A pocit zodpovědnosti. Říká, pokud to neudělám já, kdo jiný to udělá. Cítí, že musí být hlasem pro ostatní.
A k tomu se vytvořil naprosto unikátní vizuální styl.
Ano, není to nějaký pozápadněný konvertita v tričku a džínách. Naopak, vystupuje v tradičním jemenském oblečení s tradiční dýkou, džambie za pasem.
V ruce drží jemenskou vlajku a vedle ní kříž. A jeho hlavní slogan je Jemen pro Krista.
Což je neuvěřitelně silné. Tím vlastně říká, jsem stále Jemenec. Nevzdal jsem se své kultury, své identity. Jen jsem v ní našel jinou duchovní cestu.
Odmítá tu rovnici, o které jsme mluvili, že Jemenec se rovná muslim.
Přesně. Je to forma kulturního sebeprosazení a zároveň vytvoření náboženského protipříběhu. Nesnaží se Jemen amerikanizovat nebo europeizovat.
Ne, ne.
Snaží se jemenskou identitu znovu definovat zevnitř a nárokovat si ji pro Krista. Říká, můžete být hrdý Jemenec a následovat Ježíše. Tyto dvě věci se nevylučují.
A když se podíváme na konkrétní prosby, o které v rozhovoru žádá, tak ty skvěle shrnují všechny výzvy, kterým čelí. Ta první je čistě osobní.
Ano, prosí o modlitby za sebe. Aby byl statečný, aby neměl strach a aby ho Bůh chránil. To ukazuje na ten obrovský psychologický tlak, pod který musí žít.
Cituje přitom verš, nebojte se těch, kdo zabíjí tělo, ale duši zabít nemohou. To je jeho kotva. Druhá prosba se týká ostatních jemenských křesťanů.
Tady se jeho perspektiva rozšiřuje z já na my. Prosí za jednotu a sílu pro tajné věřící v Jemenu. Mluví o podzemní církvi.
A vyjadřuje naději, že jednoho dne budou moci v Jemenu svobodně uctívat Boha, tak jako on může v Evropě.
Uvědomuje si, že on je ten privilegovaný. I přes všechny výhrušky.
A ta třetí prosba jde ještě dál. Je to modlitba za Jemen jako takový. Za konec války, za konec strašlivého hladomoru, za vzdělání, za práci.
A to je nesmírně důležitý bod. Ukazuje to, že jeho nová víra ho neodcizila od jeho národa. Naopak, zdá se, že prohloubila jeho lásku a starost o svou zemi a její obyvatele, bez ohledu na jejich víru.
Jeho srdce stále bije pro Jemen.
Není to jen rebel, je to vlastenec, i když ho ostatní nazývají zrádcem.
Takže když si to celé shrneme, co je ten hlavní vzkaz, který si z jeho příběhu můžeme vzít? Je to neuvěřitelný příběh konverze, která člověka stála doslova všechno.
A zároveň je to pohled na naprosto unikátní formu digitálního aktivismu, který je vzdorný, provokativní, ale zároveň hluboce zakořeněný v kultuře, kterou se snaží proměnit.
Přesně tak.
Příběh Johna Genima odhaluje jeden velký paradox moderní doby. Žijeme ve světě globálního propojení, kde se sociální média mohou stát nástrojem osvobození.
Ale zároveň se tatáž platforma stává zbraní. Kanálem, kterým vám až do obýváku doručují výhrušky smrtí podložené staletími zákony.
Je to vlastně takový digitální souboj Davida s Goliášem. A nutí nás to přemýšlet o reálných a vysoce riskantních důsledcích tohoto střetu. Na jedné straně svoboda slova a víry.
Na druhé straně náboženské zákony a kulturní identita.
A to nás přivádí k poslední myšlence. Historicky se trest za odpadlictví vykonával veřejně, na náměstí jako varování pro ostatní. Co to ale znamená pro budoucnost víry a identity, když se tohle náměstí stalo globálním, je online a je dostupné komukoli s chytrým telefonem?